tas jau nav tas galīgais skaits, jo meklējām arī vārdu tiešā novīme cietušos lieciniekus, jo bērni, kas bijuši slimnīcā, bet nu ir pilngadīgi, vairs nedzīvo deklarētās dzīvesvietās, nav sasniedzami, neatsaucās uz aicinājumiem ierasties. Līdz ar to mēs meklējām viņus kā potenciālos cietušos pa visu Latviju.
Šis skaits 8, tas ir tas, kas ir šobrīd par cietušiem atzītais?
Jā, tas ir šobrīd. Tas, teiksim, precīzi skaits, kas ir cietušās personas. Jā, 4 no viņiem īpaši aizsargājumās personas.
Var teikt, ka patiesībā tas skaits varētu būt arī vēl lielāks?
Noteikti jā, vismaz pēc tā pirmatnējās informācijas, kas ir mūsu rīcība, izmeklēšanas rīcībā, mums jāpārbauda, lai saprastu, vai persona ir nodrīts pāri, tad mums viņš sākumā jādabū rokās, lai nopratinātu viņu un iegūtu ziņas par to.